3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirume mazatutyun.
Yes, lesume Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunkn unenk bolorus.
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ հուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հունվարի 6-ի առավոտյան 88 հատ տարեկան հասակում վախճանվել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանը, այսօր կայացել է մաեստրոյի քաղաքացիական հոգեհանգիստը։ Նորաձևության և փառքի ճանապարհ, արշո դիզայնը աշխարհի բոլոր ծայրերում։ Հանրապետության հրապարակում դեռ տոնական դրամադրություն է տիրում։ Հաշմանդամային սպորտի 2010-ի գրանցած հաջողություններն ու դեռ չլուծված խնդիրները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անի Թադևոսյանը։
Կավոշի մարզի Էն Զորամասի անցագրային կետի մոտ դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստացած 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը երկու շաբթի օրը մահացել է։ Ազատություն ռադիոկանին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից հայտնեցին, որ Էն Զորամասի նախկին հրամանատար գնդապետ Սերգեյ Կարապետյանը ձերբակալվել է, Կարապետյանին դեռ մեղադրանքներ չի առաջադրվել։ Պաշտպանության նախարարը հրամանագիր է ստորագրել նույն Զորամասի հրամանատարական կազմի եւս երկու սպաներից բաղացած պաշտոններից ազատելու մասին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երկու շաբթի օրը գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմին ներկայացրել է նորանշանակ նախարար Սերգո Կարապետյանին, ով խոստացել է ղեկավարվել բացառապես սահմանադրությամբ և օրենքներով։ Ամերիկյան իշխանությունները մեղադրանք են առաջադրել 22-ամյա Ջերեդ Լի Լավներին Արիզոնայում զինված հարձակման կապակցությամբ հարուցված գործի շրջանակներում շաբաթ օրը Արիզոնայի Թուսան քաղաքում հրապարակային միջոցառման ժամանակ կրակոցներ են արձակվել Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիֆորցի և տասնյակ այլ անձանց վրա, վերջին տվյալներով զոհվել է 6, վիրավորվել 14 մարդ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը կարգադրել է քանդել Կարսում կառուցված հայերի ու թուրքերի բարեկամությունը խորհրդանշող արձան, այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը, այս որոշումը ներկայացնելով որպես հարևանների միջև սահմանը բացելու ու հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերում խորը սառեցման նշան։ Այսօր հարավային Սուդանում շարունակվում է կիրակիորը մեկնարկած անկախության հանրաքվեն, որը պետք է ընթանա այս ողջ շաբաթվա ընթացքում տեղի ու միջազգային բազմաթիվ դիտորդների գնահատմամբ հանրաքվեն հանգեցնելու է Սուդանի հյուսիսային իսլամական մասից հարավային հատվածի անկախացումը։ Իրանում կիրակիորը տեղի ունեցած խոշոր ավիավթարի հետևանքով առնվազն 77 մարդ է զոհվել, եւս 26-ը վիրավորվել են Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, այդ տվյալները այսօր առավոտյան հրապարակել է Իրանի պետական հեռուստատեսությունը։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 22-ին Լոս Անջելեսում վաղճանված ճանաչված դերասանուհի Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Աթևիկ Ափլանյանի հոգեհանգիստը տեղի կունենա վաղը Երևանի Հրաչյա Ափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, որտեղից էլ նույն օրը տեղի կունենա նրա հուղարկավորությունը, այդ մասին հայտնում են դրամատիկական թատրոնից։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անի Թադևոսյանը։
Հունվար Հունվարի 6-ի առավոտյան 88 տարեկան հասակում վախճանվել է աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանը։ Մեծանուն դիրիժոր ծնվել է 1922 թվականին Երուսաղեմում։ Դիրիժորություն եւ երգահանություն ուսանել է տեղի դպրոցներում։ Դեռ վաղ երիտասարդության տարիներին համերգային շրջագայությունների է մեկնել Եվրոպա, մինչև 1950-ականները ղեկավարել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Չհարմարվելով խորհրդային հասարակարգին, Դուրյանը բնակություն է հաստատել Եվրոպայում։ Մայստրոն աշխատել է աշխարհի 110 երկրների նվագախմբերի հետ։ Հայաստանի անկախացումից հետո նա վերադարձավ Հայաստան և երկրի իշխանությունների հրավերով ստանձնեց Հայաստանի ազգային օպերայի նվագախմբի գլխավոր դիրիժորի պարտականությունները։ 2002-ից 2006 թվականներին Օհանդուրյանը ղեկավարել է նաև Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Այսօր կայացել է Մայստրոյի քաղաքացիական հոգեհանգիստը, Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Երգչուհի Մագդա Մկրտչյանը եղել է Օհանդուրյանի աշակերտը, երկար տարիներ աշխատել է Մայստրոյի հետ, ճամփորդել են։ Խիստ պահանջկոտ, բայց նաև շուտներով հիշում է աշակերտուհին։
Անգամ մի վարկյան որ ուշանայինք փորձից, չես սիրում ուշանալ, ամեն ինչ իր տեղին, եւ միշտ ասում էր Մագդա, դու քանիսին էր քո փորձը, ասում եմ 11-ին։ Հիմա 11-ին մեկ վարկյան անցել է, այդ ինք ջղային անում էր իսկ, թե որտեղ սիրում էր քաղաքապահություն։ Իհարկե միայն պետք է կարոտենք, որպես տեսակ լավ մարդ անում է մեզանից, եւ ոչ մի լավ ուսուցիչ են ինքենց համար նաեւ։
Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավար հայտնի խմբավար Տիգրան Հեքեքյանը ասաց, թե Օհանդուրյանի մահը ազդակ էր, որ մեծերին կենդանության օրոք է պետք ուշադրություն դարձնել։
Մենք այսօր իրեն հրաժեշտ ենք տալիս ֆիզիկապես, բայց որպես դիրիժոր մենք իրեն հրաժեշտ ենք տվել շատ ավելի վաղուց, երբ նա դեռ կարող էր համերդներ, տեսագրություններ, ձայնագրություններ կատարել, աշխարհ նվաճել եւ աշխարհին ցույց տալ, թե ինչ է հայ երաժշտությունը, հայ դիրիժորական արվեստը։ Կարծում եմ իր մահը պիտի լինի ազդակ բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր անտարբեր են մեծատաղանդ երաժիշտների հանդեպ, եւ իր մահով ասես ապավինում է, որ հոգատար եղեք տաղանդավոր արվեստագետների հանդեպ իրենց կենդանության օրոք։
Օհանդուրյանին հրաժեշտ տալու էին եկել ինչպես արվեստի տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, գործիչներ, թե ընդդիմադիր և թե իշխող կուսակցություններից։ Քաղաքացիական հոգեհանգստին մասնակցեց նաև Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Օհանդուրյանը հրապարակավ ելույթներով բազմիցս իր աջակցությունն է հայտնել ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին, որի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե մայստրոն հեռացավ վիրավորված։
Մեծ մարդիկ ընդհանրապես ոչինչով կախված չեն լինում օրվա իշխանություններից եւ իսկապես կարողանում են իրենց ձայնը բարձրացնել նաեւ հանուն ազգի, հանուն հասարակության, հանուն քաղաքացիական ազատությունների, ինչը որ նա միշտ անում էր, մինչեւ վերջ սկզբունքայնորեն։ Այս իշխանությունները այնքան մանրախնդիր են իրենց մտածելակերպով, որ հաստորեն մինչեւ վերջ ամեն ինչ անում էին, որ նրան համար խնդիրներ ստեղծեն, որևէ հարցում անդարաշ չեն գնում, փորձում էին ըստ էության վրեժ խնդիր լինել իր քաղաքացիական, քաղաքական հայացքների համար։
Ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը համաձայն չէ, թե մայստրո Դուրյանը գնահատված չէր կենդանության օրոք։ Երգչի խոսքով նրա մարդկային տեսակը պետք չէ կապել նրա արվեստի հետ։
Ինքը անհանդուրժողական խառնվածք ուներ եւ դա երբեք չի կարելի բարդել նրա երաժշտական ունակության հետ նույնացնել։ Այլ խնդիր է, բայց որ մեծություն էր, անվիճելի է։ Իսկ թե գնահատում են թե ոչ, ոչ, Հայաստանի կառավարությունը չէր միթե որ որոշեց, որ նա մեր մեծերի պանթեոնում պետք է վերջնական հանգիստ ունենա, չէ՞։ Մեր հարգված էր եւ պաշտված։
Կինոմատոգրաֆիստների միության նախագահ Ռուբեն Գևորքյան ցանձնական շփումներից է հիշում Օհանդուրյանին, ասած, որ նրան անձամբ ճանաչողները առաջինը մատնացույց են անում բարությունը, սերը երեխաների ու կենդանիների նկատմամբ։
Մեկնաբանությունները, ինչպես ասում են, ոչ մի մեկնաբանություն չի կարող լինի, որովհետև շատ մեծ կորուստ է մեր մշակույթի, արվեստի, ոչ միայն մեր, որովհետև Օհանդուրյանը դա համաեվրոպական արժեք է եւ երեւի համաշխարհային, որովհետև ինքը շատ շատ մեծ երաժիշտ է։ Մեծ կորուստ է, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը եւ մեր երկիրը արժանապահել ձևով է իրան ուղարկում այն աշխարհ։
Դերասան Ազատ Գասպարյանն էլ ասաց, թե եկել է հրաժեշտ տալու իր ամենասիրած երաժիշտներից մեկին, ում համերգները դերասանը աշխատել է բաց չթողնել։
մեծ մայստրոն մեծ Օհանդուրյանը, որին ես արդեն 40 տարի վայելել եմ իր բոլոր համերգները, համարյա ես ներգրավ եմ համերգների ներգրավ եմ եղել, եւ այսօր ցավի սրտի ասենք, որ շատ մեծ արվեստագետ է, գնում մեզանից մեծ երաժիշտ, եւ առանց թաքցնելու բոլորս գիտենք, եթե մայստրոն լիներ գերմանացի, այսօր աշխարհը երաժշտական աշխարհը սկի մեջ կլիներ։ Մենք բավարարվում ենք միայն մեզնով, մի տարի առաջ, երբ որ մի քիչ տկար, եթե երկու տարի առաջ ասեցին, որ կգնա, բան ասա, չէ, ես իմ հայրենիքում պիտի մեռնեմ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Այս տարվա հունիս ամսին, ինչպես մեր, այնպես էլ աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ հնագետները Հայաստանում հայտնաբերել են շուրջ 5500 տարվա հնության ոտնաման, որն աշխարհում մինչ օրս հայտնաբերված ամենահին կաշվե կոշիկն է։ Հայկական կոշիկը պատրաստված է կովի կաշվի ամբողջական կտորից, որը հետևի և առջևի մասերում բացված մի շարք անցքերով անցկացված քուղերով կապվել է ոտքին։ Այսօր կոշիկները ոչ միայն պաշտպանում են ոտքը, այլև լրացնում և գեղեցկացնում հագուստն ու խոսում այն կրողի ճաշակի և շատ հաճախ գրպանի պարունակության մասին։ Դիզայներ Արշո Բախսարյանի ստվարաթղթից և ժանյակներից պատրաստված կոշիկները հայտնի են ամբողջ աշխարհում։ Դրանք վաճառվում են 150-ից մինչև 1 միլիոն դոլարով։ Թեման շարունակում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Արշո Բախսարյանը գրանցվել է ԱՄՆ-ի Կաշվե իրերի արդյունաբերության փառքի սրահում։ Նրա մասին գրում է Footwear News հեղինակավոր պարբերականը, իսկ Նյու Յորքի նորաձևության տեխնոլոգիաների ինստիտուտը երազում է ձեռք բերել նրա աշխատանքների արխիվը։ Արշոն այցելել է աշխարհի բոլոր անկյունները, ցուցադրել է իր աշխատանքներն ու արժանացել նորաձևության հսկաների ծափահարություններին։ Դեռ երիտասարդ տարիքում Արշո Բախսարյանը ստացել է Նյու Յորքի նորաձևության Սելենիզ մրցանակը լավագույն ուսանողական աշխատանքի համար։ Քանի որ իմ մայրն էլ էր մոդելավորող, ես մանկուց շրջապատված էի ֆրանսիական մոդայի կամսագրերով և սիրահարված էի ալտամոդային, բարձրաշխարհիկ նորաձևության աշխարհին, պատմում է Արշոն։ Տարիներ առաջ Դերատի աղջիկը ստվարաթղթե կոշիկներ էր սարքում ու դրանցով շրջում, այն ժամանակ սոսկ զվարճանքի համար։ Հետագայում ստվարաթղթե կոշիկների վրա հիմնվեց մի ամբողջ կարիերա։ Արշոյի ծնողները հայեր են, ծագումով Թուրքիայի Ամասիա քաղաքից, իսկ ինքը ծնվել է Նյու Յորքում, որտեղ եւ ուսանել է դիզայնի հեղինակավոր Պրատ ինստիտուտում։ Նրա ձևավորած կոշիկների գինը սովորաբար տատանվում է 150 ԱՄՆ դոլարից մինչև 2000-ի սահմաններում։ Արշոյի ստեղծած կոշիկների մեկ զույգը անգամ վաճառվել է աստղաբաշխական գնով 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, Օսկարի մրցանակաբաշխության ժամանակ կազմակերպված աջուրդի ժամանակ, իսկ գումարը տրամադրվել է բարեգործական նպատակների համար։ Արշոն իր աշխատանքային կարիերան սկսել է որպես մարզահագուստի մոդելավորող։ Նա ստեղծել է նաև ձեռքի պայուսակներ, գոտիներ, վզնոցներ և մոդայի աքսեսուարներ, ամեն տեսակի կանացի կոշիկներ, ձմեռային տակ կոշիկներ, սանդալներ, էսպադրիլներ, երեկոյան էլեգանտ ու բարձրակրունկ կոշիկներ։ Անցած 45 տարիների ընթացքում նա միայն կրում էր իր ստեղծած կոշիկները, որպեսզի կարողանա փորձարկել դրանց հարմարավետությունն ու որակը։ Այդ բոլոր կոշիկներն իմ զավակներն են, ծիծաղում է Արշոն ու ասում, որ չի կարողանում դրանցից բաժանվել։ Դեր 1963 թվականից նա սկսել է աշխատել Քրիստիան Դիորի հետ ու այդ աշխատանքի տարիների ընթացքում սովորել իսպաներեն ու իտալերեն։ Արշոն ասում է, որ իր կողքին միշտ եղել է ամուսինը, լուսանկարիչ Ավետիսը, ով էլ իր աշխատանքի ամենամեծ քննադատն ու օգնականն է։ «Իմ կոշիկներն առանձնահատուկ են հենց դրանով», ասում է Արշոն, իր դիզայնի տեսությունը բնութագրելով որպես նորաձևություն պլյուս գործառույթ ու պարզաբանելով. «Դա նշանակում է, որ իմ կոշիկները ոչ միայն գեղեցիկ են, այլև հարմարավետ»։ Դիզայներ Արշոն վերահսկում է իր կոշիկների ստեղծման բոլոր փուլերը, թղթի վրա կոշիկի մոդելը նկարելուց հետո նա ինքն է ընտրում նյութերն ու գույները, որոնցից այն պետք է կարվի, որոշում է ձևը, զարդանախշերն ու բոլոր դետալները։ Each one a different heaven. Աշոյի ստեղծած կոշիկները վաճառվում են ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Նույնիսկ այժմյան տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում կոշիկները, հատկապես նորաձև կոշիկները, ամենալավ վաճառվող ապրանքն են, ասում է Աշոն ու ընդգծում, ինքը մրցակցությունից չի վախենում։ Նա ստեղծում է նաև մատչելի կոշիկներ, որոնք արտադրվում են Չինաստանում և ներկրվում ԱՄՆ։ 1980 թվականին Աշոն ստեղծել է իր առաջին կոշիկների շարքը։ Այդ տարիներին Չինաստանում հումքի խնդիր կար և հարկ էր լինում հումք ներկրել Իսպանիայից և Իտալիայից։ Աշոն այժմ զարդերի դիզայնով է զբաղվում և առայժմ չի պատրաստվում թոշակի անցնել։ Նրա աշխատանքների օրինակներն այսօր ցուցադրվում են նորաձևության տեխնոլոգիայի ինստիտուտում։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty. Դեկտեմբերի վերջին շաբաթվանից մինչև հունվարի 15-ը Հանրապետության հրապարակում տիրում է տոնական տրամադրություն։ Տոնածառը հրապարակում շրջող ձմեռպապերն ու ձյունանուշերը զվարճացնում և ցանկության դեպքում նկարվում են երեխաների հետ։ Հունվարի 3-ից հրապարակում հայտնվել են նաև մանուկների համար նախատեսված մեքենաներ ու կառքեր։ Առավել հետաքրքիր հատվածներն առանձնացրել են Նանե Սահակյանը։
Չէ, այս տարի եմ անում մենակ, մնացած վախտերը մոտ եմ քշելու, 400 դրամ։
Իսկ գնացքները?
100 դրամ։
Հա, ես արդեն երրորդ տարին ստեղ գալիս եմ աշխատում։
Ձերեք
բերում։ Հա, ձեր եմ բերում։ Սրանք իմ ձերն է, այսինքն։
Ո՞րտեղ։
Չէ, տարվա ընթացքում իրանք Հրազդան ստադիոնի ներքևն են, Գևյան Մոսի տակ, այնտեղ են
գործում։
Հա, այնտեղ են աշխատում։ 5 ձի։ Իմ աշխատողներն են պահում, այնտեղ հատուկ տեղ կա իրանց։ Հետո տանում ենք իրանց ձիարշավան, այս։ Էս 13-օրն է, 13-ից հետո մեր աշխատանքն է։ Չէ, գնացքները մեր են, մենք գնացքները գործում ենք։
դրամ ճիշտ 500 դրամ ես փչիկին չէի վճարի։
Ահա։
300 ոչինչ, 200 ոչինչ։ 500 դրամ չարժի։
Հա, միջոց կասեք, ցանկավեն էի չարժի։
500 դրամ։
Ձեր ապարատով։
Մեր ապարատով։ Ճիշտ է, այդքան էլ լավ չի կազմակերպ, բայց ոչինչ էլի։ Կարող է լավը չեք տեսել։ Չգիտեք լավը որն է։
Հատուկ տելտուվություն չկա։ Հնարավոր չի։ Դուք տեսաք, ես նոր մոտեցա, իրանք էլ այդպես խառնվեցին իրար, որովհետև այսպես ազատ ծրագրում է, հիմա իրանք մտածում են, որ ընդհակառակ ավելի լավ այստեղ չլինեն։ Դե ուղղակի այդ պահանջարկը որ կա ծնողների կողմից, ես մի 2-3 օրվա ընթացքում ոնց որ շատ չենք ուզում այսպես սխմել, բայց վտացեք, որևէ բան չկա, պայմանավորվածություն, այս առանձին այսպես գալիս են։ Անհատներ են, իրենք էլ չգիտեն ու մեն ներկայացնում, որովհետև եթե սա ծրագիր լիներ քաղաքապետարանի կողմից, սա արդեն ամբողջական մի ծրագիր կլներ ուրիշ տարբեր զվարճալի բաներով։
Հաղորդման այս հատվածում կխոսենք հաշմանդամային սպորտի 2010 թվականի գրանցած հաջողությունների և չլուծված խնդիրների մասին։ Հայաստանում վերջին տարիներին հաշմանդամային սպորտը փորձում են զարգացնել հասարակական կազմակերպությունները։ Ոլորտի մասնագետները նշում են, որ սպորտի զարգացման համար բացակայում է պետական քաղաքականությունը։ Մանրամասները ներկայացնում են Արինե Ղալեչյանը։
թվականից Հայաստանում գործող հաշմանդամային սպորտի ազգային ֆեդերացիայի նպատակն է երկրում զարգացնել հաշմանդամային սպորտաձևերը։ Այն ստեղծվել է Հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպության կողմից Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող սպորտային ցանց հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար ծրագրի շրջանակներում։ 2010-ին Ֆեդերացիան Հանրապետությունում իրականացրեց հաշմանդամային սպորտի փառատոն 6 սպորտաձևերի ուղղությամբ։ Առաջնություններն անցկացվել են Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Ֆեդերացիայի ծրագրերի համակարգող Վարդուհի Արամյան.
Ի սկզբանե գաղափարը այդպիսին էր, որ պիտի զարգացումը ապահովի բոլոր շրջաններում, այսինքն չդիտարկել միայն Երևանը, որտեղ հնարավորությունները ավելի մեծ են, այլ հաշվի առնել նաև մարզերում եղած պոտենցիալը, եւ սպորտ դպրոցների մարզակառույցների հնարավորությունների առումով եւ մարդկային ռեսուրսների առումով։ Սա համահայկական շարժում էր, որ պիտի բոլոր մարզերում հնարավորինս ակտիվացներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ու բերեր նրանց դեպի սպորտ։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ ֆեդերացիան համագործակցում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում գործող միակ վերականգնողական կենտրոնի հետ։
Արցախում մեր գործընկերն է Կորլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը, որտեղ լուրջ մարզումներ են անցկացվում մի քանի սպորտաձևից՝ սեղանի թենիս, բոչիա, գոլբոլ եւ արդեն հաջողություններ ունեն նաեւ մասնակցություններ առաջնություններին։
Առաջնությունների շրջանակում Հայաստանի ամենահեռավոր մարզը, որտեղ միջոցառում է իրականացրել ֆեդերացիան, եղել է Տավուշը։
Բերդ քաղաքը, որտեղ եղանք, անկեղծ ասած ակտիվություն առանձնապես չկարողացանք ապահովել։ Նախ եւ առաջ մարդիկ, ովքեր լավատեղյակ են, գիտելիք ունեն հաշմանդամային սպորտի մասին, ընդհանրապես շատ քիչ են։ Պատրաստակամությունը մեծ է, բայց երբ որ արդեն գործի է պետք անցնել, այդ ժամանակ բախվում ես բազմաթիվ խնդիրների, սկսած ֆիզիկական մատչելիությունից, մինչև ֆինանսների ու համապատասխան մասնագետների բացակայությունը։ Չկա առանձնահատուկ շահագրգռվածություն, դրա գործը տեղից չի շարժվում։
Հաշմանդամային սպորտի փառատոնի մեկնարկը տրվել է լողով 15-ամյա լողորդուհի Մարգարիտա Հովակիմյանի կրկնակի արծաթե մեդալների նվաճումը Տյումենում անցկացված Ռուսաստանի Դաշնության 2010 հաշմանդամային լողի բաց առաջնությունում հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի առաջին միջազգային հաջողություններ։ Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ սա առաջին դեպքն է, երբ հայաստանյան մարզիկը միջազգային լողի մրցումից վերադառնում է նման հաջողությամբ։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող 15-ամյա Մարգարիտան Հայաստանում միակ հաշմանդամ լողորդն է, ով ունի սպորտի վարպետի կոչում։
Շատ էի պարապում էի օրը մի ժամ երևի, հետո ընկերներս, որ իմացան, շատ ուրախացան, ասում են, եթե առաջի տեղով չգաս, քեզ սպանելու են, ու որ արդեն եկա, չէի սպասում, ճիշտ ասած, որ եկա, իմ ընկերները ինձ դիմավորեցին, գոռալով «Չեմպիոն, չեմպիոն»։
Հաջորդը գոլբոլն է, սպորտաձև, որը ստեղծված է տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Հայաստանում գոլբոլի սպորտային թիմերը ձևավորվել են 2009 թվականին։ Արդեն աշնանը առաջին անգամ Երևանում տեղի է ունեցել գոլբոլի հայաստանյան առաջնությունը, որին մասնակցել է 6 թիմ։ Հաղթողը ճանաչվել Աբովյան քաղաքի Արյուծներ թիմը։ 2010-ի ամռանը ֆեդերացիայի հրավերով Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի գոլբոլի չեմպիոն թիմը, որը երկու շաբաթ շարունակ Դիլիջանում կազմակերպել էր ուսումնամարզական հավաք 4 թիմերի մասնակցությամբ եւ անցկացրել վարպետության դասեր։ Ապագա հոկեբան Ռուդոլֆ Զաբրոդինը հաղթող Արյուծներ թիմից է։
Գոլբոլի պրինցիպն է, որ 3 խաղացող են։ Հակառակորդը գնդակը նետում է, գնդակի մեջ կա զանգ, որը զանգի միջոցով դու կարողանում ես կողմորոշել, թե որ կողմ նետվես ու բռնես։ Աչքի փակալ, նո՞։ Ձեզ արդեն վերջից սուլի չեղավ, արդեն չենք ջունկի, կարևորը մենք ենք հաղթել։
Գոլբոլին հաջորդել է սեղանի թենիսի հայաստանյան առաջնությունը։ Այս ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ են տարվում Սյունիքի մարզում։ Տեղում ձևավորվել են հաշմանդամային խմբեր, որոնք պարբերաբար մարզումներ են իրականացնում։ Հայաստանյան առաջնությանը մասնակցել են 20 մարզիկներ տարբեր թիմերից ու տարբեր ակումբներից։ Վարդուհի Արամյան.
Առաջնությունն անցկացում են նստածների եւ կանգնածների միջև, տղաները բավականին լուրջ արդյունքներ ցույց տվեցին, հույս ունենալ, որ ապագայում նաեւ միջազգային մասնակցություններ կկարողանանք ապահովել նրանց համար։
Ֆեդերացիան առավել սկզբունքորեն է մոտենում հատկապես առագաստանավային սպորտին, քանի որ ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանն առագաստանավային սպորտի Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ է։ Ռոստոմյանն այդ կոչման արժանացել է հաշմանդամ մարզիկների հետ միջազգային ասպարեզում լուրջ հաջողությունների հասնելու համար։ Այս սպորտաձևի մարզումները հիմնականում կազմակերպվում են ամռանը Սևանում։ Ֆեդերացիան ձեռք է բերել սեփական առագաստանավ, որն արդեն այս տարի կլինի Հայաստանում։ Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ այս ուղությամբ առանձնապես լուրջ հաջողություններ չեն գրանցվել, քանի որ միջազգային մասնակցություններ չեն եղել, իսկ Հայաստանի առաջնությունն անցկացվել է ավանդական հայկական նավերով։
Շատ դժվար այդ ամենի հետևից հասցնել մեր пассив հայաստանյան սևանյան վիճակներով, բայց աշխատանքներ տարվում են, պետք է ներկայանալուց լավ ներկայանալ, ու երբ որ մենք պատրաստ լինենք, այսինքն ունենանք պատրաստ սպորտսմեն կամ պատրաստ թիմ, որը կներկայացնի երկիրը, անպայման կարծում եմ ներկայանալուց անպայման հաջողություններ հետ կլինեն։
Նախավերջինը լեռնադահուկային սպորտաձևն է, որի մարզումները հիմնականում կազմակերպվել են Ծաղկաձորում։ 18 մարզիկների մասնակցությամբ 2009 թվականին առաջին անգամ անցկացվել է լեռնային սպորտի հայաստանյան առաջնությունը։ 18 մասնակիցներից 10-ը եղել են հնաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարզիկներ, իսկ 8-ը կույրեր։
Հայաստանում երբևէ տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ լեռնադահուկային սպորտով չեն զբաղվել, միջազգային նորմերին համապատասխան մրցաշար անցկացվեց, քույրերի ունենում են ուղեկցորդներ, ովքեր իրար հետ շփվում են ռադիոկապով, այսինքն ուղեկցորդը հիմնականում ուղղորդում է դեպի աջ, դեպի ձախ, նայած որ դասակարգում է, հետևից է գնում, տեղի լեռնադահուկային էլ ներգրավելով մենք կարողացանք արդեն առաջին չեմպիոններին հայտնաբերել։
Վերջին սպորտաձևը բոչիան է, սա խաղ է ծանր ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, ովքեր տեղաշարժվում են սայլակների օգնությամբ։ Առաջին անգամ բոչիայի հայաստանյան առաջնությունն անցկացվել է թիմային և անհատական պայքարներով։ 13-ամյա Արտակ Դավթյանը զբաղվում է լողով և բոչիայով։ Արտակը բոչիայի առաջնությանը մասնակցել է և թիմային, և անհատական պայքարներում։
Ես անհատականում գրվեցի, իմ թիմում կար իր քոքի, ես թիմի ավակն էի, ես իմ թիմակիցներին ասացի, որ մենք պետք է հաղթենք, որ այդպես էլ եղավ։
Սրանք հաշմանդամային սպորտի 2010-ի հաջողություններն էին, ոլորտում սակայն դեռ շատ չլուծված խնդիրներ կան։ Հայաստանում հաշմանդամային սպորտը 3 հիմնական խնդիր ունի, 3-ի լուծման համար էլ հարկավոր է նախ պետական աջակցություն, ինչը բացակայում է։ Առաջնային խնդիրներից է հաշմանդամային սպորտի զարգացման պետական քաղաքականության բացակայությունը։ Կառավարության որոշումները չեն գործում և չկա բավարար ֆինանսավորում։ Հաշմանդամային սպորտի ազգային ֆեդերացիայի ծրագրերի համակարգող Վարդուհի Արամյան։
Կարելի է ասել, ոչինչ չի արվում, իսկ եթե ավելի պարզ ասեմ, թե ինչ է արվում, պետության կողմից ֆինանսավորում են ստանում 4 հասարակական կազմակերպություններ. Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտեն, քույրերի միավորումը, խուլերի սպորտային միությունը և հատուկ օլիմպիադաներ կազմակերպությունը։ Այս 4 կազմակերպությունը պիտի պետությունից ստացած 9 միլիոն դրամով ապահովեն հաշմանդամային սպորտաձևերի զարգացումը երկրում, ինչը նրանք չեն կարողանա, որովհետև Հայաստանի ազգային Օլիմպիկ կոմիտեի ֆինանսավորումը ընդամենը տարվա մեջ մեկ անգամ անցկացվող հաշմանդամային փառատոնի համար է տրված։ Ինչպես կարող է մեկ փառատոնի շրջանակներում երկրում սպորտաձևերի զարգացում ապահովի։
Հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար հարկավոր է նախ սկսել համագործակցությունը մարզադպրոցների հետ, նշում է զրուցակիցս ու հավելում, որ իրենք նման փորձեր ունեն։
Մարզադպրոցի տնօրենի հետ հանդիպման ժամանակ ու քննարկման կարծես թե սկզբունքորեն դեմ չեն ձևավորել հաշմանդամային սպորտային խմբեր, կոնկրետ մարզումներ անցկացնել, բայց ամենտեղ խնդիրը շատ տեղային է, նաև ընդհանրական շատ մարզերի համար, այսինքն սպորտդպրոցը մատչելի չի, համապատասխան մասնագետ չկա, ֆինանսավորումը որտեղից կգտնեն, այդ մարդկանց տեղափոխման խնդիր կա եւ այլը, շատ, այսինքն ստեղ մի հատ լուրջ համակարգված մոտեցում պիտի մշակեն։
Լուրջը խնդիրը նաև լողի ուղությամբ, տարբեր կարգի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար երկրում չկան հարմարեցված լողավազաններ։
Փորձեցինք մարզիչների լողավազանների տնօրինության մոտ հասնել այն գիտակցությանը, որ պիտի գան հաշմանդամություն ունեցող երեխաները հիմնականում մարզվեն, ու դրանք պիտի լինեն ոչ միայն բուժական, այլ մարզը առողջարարական խմբեր։ Դեռևս մի քանի նախադեպ ունենք, կարծում եմ տեղաշարժ նկատվում է։ Մեծ հաջողություններ ունենք, որտեղ Երևանում միաժամանակ 3 լողավազանում այսօր մարզվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ։
Այս ուղղությամբ ֆեդերացիան համաձայնություն է ձեռք բերել լողի հայկական ազգային դաշնության հետ, որը տարվա ընթացքում մի քանի հայաստանյան առաջնություններ է անցկացնում։ Պայմանավորվածության համաձայն հաշմանդամ լողորդների խմբերը մրցակցային կամ ոչ մրցակցային կարգով մասնակցում են Հայաստանում կազմակերպվող բոլոր առաջնություններին։
Գոնե ներկայանում են, այսինքն մրցումների բացումը ազդարարվում է հաշմանդամ լողորդների ցուցադրական լողահերթերով։
Love and fire.
ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։